Азаттык радиосунун хабарларын одан ары ден соолук багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сертебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама ВИЧ дертин жуктурган балалардын жагдайына арналады. Бүгүнкү хабардан тыңдайтындарыңыз. Кыргызстанда кан куюу кезинде ВИЧ дертин жуктурган 40 баланын ата-анасы Бишкектеги өкмөт үйү алдында нааразылык акциясын уюмдаштырды.
Сот процесстери алдыга жылсын. Компенсация моралдык жана материалдык катарында.
Ал оңтүстүк Казакстан облусундагы ВИЧ дертине шалдыккан балалардын жагдайы кандай?
Бир калыпты. Айрылып терапия кабылдап жатып,
59 бала 4-нчү клиникалык стадияда, бурунгу СПИД стадиясында десе де болот.
Олардын кандай проблемалары бар?
Көп сабактан калгандан кийин программадан кат кетти деп. Сондуктан бул балдарга да кошумча бир көмөк керек.
Кадырменди тыңдарман, мүнө бүгүнкү багдарламада осы жана өзге де маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Азаттыктан алыстамаңыз. Кыргызстанда кан куюу кезинде ВИЧ дертин жуктурган 40 баланын ата-анасы Бишкектеги өкмөт үйү алдында нааразылык акциясын уюмдаштырды. Ата-аналар балаларына кауптуу дерттин жугууна кинаалуу дарыгерлердин али күнгө дейин жумуштан босатылмаганына нааразы. Сонун бирге олар өздөрү чеккен моралдык зыян үчүн өтөмакы төлөөдө, мемлекеттик жардамакы көлөмүн көбөйтүүдө, патер немесе жер телимин бөлүп берүүдө талап этти.
Биз биринчи врачтар жазасын алсын биздин. Жугузуп койгон врачтар иштеп атышат, главврачтар болуп кайра көрөт. Кыжырыбызды кайнатып, главврач болуп иштеп жүрүшөт. Экинчиси, сот процесстери алдыга жылсын. 5 жылдан бери соттор болуп бүтпөйт. Азыр мисалы үчүн мына өтүп кеткен депутаттардын, өлүп калган чоңдордун эмелери чыгып атат. А биздики 5 жылдан бери сотторубуз бүтпөйт биздин. Пособиябызды көтөрүп берсин ошол. 5-инчиси, ушул биздин балдарыбызды үй бүлөбүзгө ден соолугуна зыян келтиргени үчүн мамлекет Ош шаарында түшүп жаткан квартиралардан берсин. Компенсация моралдык жана материалдык катарында жана миллион сомдон акча сурат. Биз ушун үчүн талаптарыбызды коюп чыктык. Биз талаптарыбызды аткармай сайын кетпейбиз эч жака.
Дейди нааразылык акциясына катышкан ВИЧ дертин жуктурган баланын анасы Азаттык радиосунун кыргыз кызметинин журналистине. Эске сала кетсек, 2007 жылы Кыргызстандын Ош облусундагы Ноокат аудандык ооруканасында 40 жуук балага ВИЧ дертине шалдыккан деген диагноз коюлган эди. Кийинирээк маалым болгондой, алардын баарына ауру кан куюу аркылуу жуккан. Осыган оксас жагдай оңтүстүк Казакстан облусунда да болгон. 2006 жылы кан куюу кезинде ВИЧ инфекциясын жуктурган 149 бала аныкталды. 2007 жылдын маусум айында Шымкентте балаларга жаппай ВИЧ индетин жуктурууга катышты иш боюнча сот өкүм чыгарды. Сотко тартылган 21 адамдын 4-ү шарттуу түрдө бас бостандыгынан айырылды. Облуста казыркы таңда ВИЧ дертин жуктурган 205 бала бар дейди. Балаларды СПИДтен коргоо кайрымдылык корунун төрайымы Жанетта Жазыкбаева.
205 бала тиркелген. Онун ичинде быйыл мектепке 100 аса балдар тагы да биринчи сыныпка табалдырыгын аттады мектептин. Барлыгы мектептеримизде 147 бала окуйду азыркы таңда. 30 шакты балдар бала бакчада. Бул оңтүстүк Казакстан облусу боюнча. 3 бала балалар үйүндө тарбиеленип жатыр. Биреунун анасы кайтыш болгон, биреунун анасы таштап кеткен, бирөө азырча турган үйү жок болгондуктан убакытча ошол жака өткөзгөн. Одон бөлөк 11 бала кайтыш болгон. Экөө башка облустарга көчүп кеткен, бирөө чет элге азамат Америкага көчүп кеткен.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун ден соолук багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сертебай. Багдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган Азаттык мураты.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан ден соолук багдарламасын тыңдап отурсуз. Өзүн Айман деп тааныштырган бойжеткен ВИЧ дертин жуктурган окуйга 2006 жылы болду дейди сухбаттасыбыз.
2006 жылы менде, ягъни 1 январ күнү менде неврологический ауру болду, ягъни судорога. Ол ауру, ягъни ол гриптен осложнение берген деп айтты. 1 январ күнү менде катуу судорога болуп, реанимацияга түштүм бирден. Сол кезде маган кататор койгон. Сол аркылуу жуккан деп айтат врачтар. Мен бул ауруну жуктурганда өзүм билген жокмун. Мама менен папам билген, бирок алар маган, ягъни бул ауру жайман айткан жок. семьямдагылар гана билет. Тек өзүмдүн отбасымды жанагы менен үлкен айткен бар, сол биледи. Сосын мага эми болгон болот. Кудай көрсөтөт. Мен буну билем, ал тек менде жанагы неврологиялык ауруу жүрүп жүрдүм. Ошондо мен бөлөк дары ичем. Айрыгыны кийинен өзүмдүн статусум ашылган соң баштадым. Ону мен өзүмдүн эрким менен чечимим аркылуу кабылдап баштадым. Ага дейин неврологиялык дары ичип жүрдүм. Сол кезде мен мамам менен папам, яны семьям соларды колдоду. Көбүнесе дарыгердин караганда болобуз го биз. Одан башка негизинен башка спортпен айналышсам, көп айналышсам, бирок чамам келгенче. Биринчиден тамактануу өтө маанилүү, жакшы тамактануу, витаминдер менен тамактануу. Себеби дарыны көп ичкен соң биз алсыз денебиз, сол үчүн жанагы көбүрөөк тамактануу керек, витаминдер менен жемиш жидекпен. Сол тамактануу жолун биринчи орунга коем.
Айман өзүнүң ден саулугу жакшы экенин айтты. Оган дары дармекти күндөлүктө үзбөй кабылдау кажет.
Бир калыпты мен айрыкча терапия кабылдап жатырмын. Будан алдын 2 ай мурун кабылдамай жүргөнмүн. Ал кезде менде анализим жакшы чыкпады. Сосын айрыкча азыр кабылдап жатырмын. Анализим өтө жакшы, ден саулугум да жакшы, өзүмдү өтө жакшы сезем. Бизде азыр тек гана бир жолу ошо айрыкча терапия го, сол аркылуу бир калыпты да ұстап турабыз. Оган алы ийим табылган жок кой. Өзү читерим да өтө жакшы. Дары дармекти мен өзүм күнүнө 3 мезгил кабылдайм. Таңертең, кечке, түндө 11:00 3 мезгил кабылдайм. Ар баланын ар калай назначение берет, соган карап кабылдайт. Мамлекет тарапынан берет жеткиликтүү, убактылы жумуш керек.
Ана мен бала жукпалы аурулардын алдын алуу жана эмдөө орталыгынын бас дарыгери Эркин Кулманбетов наукастардын жагдайы жакшы дейди.
Учетта турган 205 наукас бизде. Бүгүнкү күндө жаткан баланын саны 21. Наукастардын жагдайы кудайга шүгүр жакшы, жаман эмес. Мына биз учетка койгон балдарыбыз биринчи күнү учетка диагноз коюп учет койгондо 70% тяжелый ауру иммуносупрессия, иммунитет жок деген сөз. Ал бүгүн мына 4 жылдын ичинде ушак баламыз иммуносупрессия ауру болуп тур. Ушак бала. И то ал балдар биыл диагноз коюлган аларга. Эми эмне баштап атабыз? Тяжелый ауру жок. Садикке баратын балдар садикке бара жатыр, школга баратын балдар школга барып жатыр, спортивный секцияга баргандар бар. Исте окуган балдарыбыз да бар азыр окуп атат.
Ал Жанетта Жазыкбаева чечимин талап этип отурган маселелер де аз эмес дейди.
Казыркы таңда 59 бала 4-нчи клиникалык стадияда, жалпы былайча айтса, бурунгу СПИД стадиясында десе де болот. 50 бала 3-нчи клиникалык стадияда. Калган балдар 1-нчи, 2-нчи стадияда десе болот. 170 бала антиретровирусный терапия кабылдайт. Жалпы балдардын жагдайы жаман эмес. Соңку убакта көтөрүлгөн маселебиз балдардын балдарга арналган таблетированный доза АРВ препарат Казакстанга енгизбегендиктен, ушул жерде үлкөндөрге 12 жаштан жогору карай дарылерди эзип талкандап берген балдарга. Ол да өзүнүн былайынша айтса, Казакстанда ден саулык башкармасынын, ден саулык министрлигинин эч кандай уруксат кагазы жок бул дарылерди талкандауга болотунун. Сондуктан ошол маселени көтөрүлдү. Эми жалпы азырча сиропторго ауыстырылып отур бул балдардын дарысын. Жасөспүрүм балдарды 10-15 жашка толгондон кийин облустук СПИД орталыгына тиркеуге алып жатыр. Сондуктан ата-аналар нааразылыгын билдирип отур, аны менен бала эмнеде калсын. Жерде анализден тапсырсын, сол жерде 18 жашка дейин эми болмосо балдар сал де болсо да үйрөнсүн экен. СПИД орталыгынын коом кабилетинин жанындагы түшүнүгү боюнча бул тек гана жанындагы начакорлор, жезөкчөлөр жүрөтүн жер. Ата аналар оган каршы болуп отур, жасөспүрүм балдар да каршы болуп отур. Сондуктан биз ана менен бала оңалтуу орталыгында жасөспүрүмдөргө арналган дарыгер маманы болсо деп отурмуз. Ишие келе желе деле тиркеуге алынат деп ойлоп турбуз.
Оңтүстүк Казакстанда ВИЧ дертине шалдыккан балаларды эмдөө иши үчүн арнаулуу мамандарды алыс жакын шетелдерден арнайы чакыртып, жергиликтүү дарыгерлерди шетелге окууга жиберип алган. Бул максатка 100 миллион теңгеден астам каражат жумсалыпты. Жанетта Жазыкбаева дарыгерлердин билимин көтөрүүдө өздүксүз жүргүзүү керек деп санайды.
Кайгылуу окуядан кийин Россия болсун, Украина болсун, Румыния болсун, Израиль болсун, сол жактын шетелдиктердин кеңештерин чакыртып, ошол жерде комиссия куралган. Ошол жерде бир аз мамандарды окуткан. Сол окуткан мамандардын биздин оюбузча жанындагы окууду бул балдар кайта кайта жиберип туруу керек. Өткөндө бирөө келет, бирөө кетет. Не только врачтарды, дарыгерлер, но и жанында былайча медсестраларды окутуу керек деп отурмуз. Өткөндө бир нече жагдайлар болгон. Медсестра бир шприцтен алдымен ауруубузга укол салып, одан кейін апасына салғанда енді. Өте құқықты болу керек министрлер деп ойлап отырмыз. Бірінші 2007-2008 жылдары қақта атсалысы, бетіп не ауы жет, соңғы осы жылдарда өте аз мамандар тойқа жіберіп отырмыз. Қазірше осы көтеріліп отқаннан кейін, осы мен естуім бойынша осы жақында бірек маманды ана мен бала оңалту орталығында Москваға жіберілді деп отырмыз. Өткені арасында мамандар бар, который вообще ВИЧ инспекторға оқымаған қосымша. Өзден основной жәндегі клиникаларын, там инфекционист оған общий заболевания слоханын кейін, а именно мынау ВИЧ инспекторге отдельно қосымша оқу алу керек еді. Педиатрлар тоже қосымша алу керек, терапевтер. Сондықтан кейбірлер оқымағандықтан енді жіберіп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Айман 16 жасқа толған кезде ауруы туралы білуге құқығы бар деген шешім қабылданған екен.
2008 жылы, яғни мен 16-ға толған кезде, қазір мен жасым 19-а, өзі ауруым, бәрі жай өлуге уже құқы бар деп есептеп, маған статусымды ашты. Ол кезде 2006 жылы өте бір дүрлікті ғой, барлығы құлықтар, сол үшін бәрімізге өте бұл ауру туралы түсіну қиын болды. Сол себепті оны жақсы қабылдау үшін маған жақсылап түсіндірді. Мен оңай және тез қабылдадым. Бізде мектепте де бұндай, яғни ВИЧ-ке қарсы көптеген ашық сабақтар, тәрбие сабақтары жүргізілетін. Бір сабақта мен өзім тәрбие сағатын өзім жүргізген, яғни жүргізуші болып өзім мәлімет жинаған. Сол үшін де маған ауыр болмады түсіну бұл ауру туралы. Осы аурулардың ішінде, яғни бірінші мен статусым ашылғандықтан, көбінесе оларға мен түсіндіретін, себебі оларға жеңіл болатын, бәрін біріктіріп бірге тренингтер көп өткізетінбіз, бір бірімізге қолдау жасадық.
Жанетта Жазықбаева балалардың жағдайы туралы тек медбикелер хабардар болуы тиіс дейді.
Осы ВИЧ-ке шалдыққан балалардың өздерінің иммунитеті жоқ болғандықтан өте жиі сабақтан да қалып кететіндері болады. Ол біріншіден енді әсіресе мынау бірінші екінші сыныптағы балалар. Программа өзіңіз білесіз, енді қазірше жыл сайын жаңартылады. Сондықтан жаңағы балалар көп сабақтан қалғаннан кейін программадан қалып кететін дерді болады. Сондықтан бұл балдарға да қосымша бір көмек керек. Мектептегі балдардың статустарын тек қана медбикелер білу қажет. Ол класс жетекшісі, егер завуч, директоры білсе, ол уже бала жылма-жыл педагогтардың өздері де ауысып тұрады ғой. Біреу декретке кетеді, біреу отпуске кетеді, біреу басқа жұмысқа ауысып кетеді. Сондықтан балдардың статустарын лажым болса, тек қана медбикесі, дәрігерлер білу қажет деп ойлаймыз.
Балаларды хабардар етудің алдында психологиялық көмек көрсетіледі, дайындық жүреді дейді Жанетта Жазықбаева.
Балалар өз ауруларын білмейді ғой, сондықтан ата-аналарына психологиялық көмек. Бірінші өзіміздің қордан мүддесін қорғаған өзінде психологиялық, моральдық, әлеуметтік кеңес алу, кеңестер беріледі. Любой вопроста болса да. Сондықтан жаңағы қазір осыдан бір 2 жыл бұрын ВИЧ-ке шалдыққан 15 жасөспірімдердің статустарын аштық. Статус деген не? Ол балалардың өздерінің ауруларын өздеріне естірттік. Өйткені олар уже ересек болды ғой. Ол кішкентай бала құсап алдай алмайсың оны. Не үшін дәрі ішіп жатыр, не үшін қайта-қайта анализ тапсырып жатыр, не үшін қайта-қайта больницаға жатып жатыр деп. Бұнан алдымен айтатын кезде ата-аналармен, апасымен, атасымен, үйінде ағасы, әпшесілерімен дайындық болды. Оларды естірттік, оларды дайындадық. Ең соңында семьяның отбасы дайын болғаннан кейін, оның соңында жаңағы ауру балаға естірттік.
Айман Қазақстанда СПИД және ВИЧ дерті туралы ақпарат аз деп есептейді.
Негізі басқа елдерге қарағанда Қазақстанда бұл ауруға, яғни түсінік, мәлімет өте аз. Сол себепті олар ойлайды, бұны жұқса, яғни ол ВИЧ пен СПИДтің арасында үлкен айырмашылық бар ғой. Біздікі СПИД емес, ВИЧ. Ал оны бізде халықтың көзқарасы өте нашар. Оны бәрі СПИД деп түсінеді да, бәрі қорқыныш пайда болады оларда. Және олар туралы мәлімет өте аз, оның жұғу жолдарын да білмейді. Оны тез жұғады деп ойлайды. ВИЧ, СПИД ол, яғни өлімге алып келеді деп ойлайды да, яғни басқа аурулардан айырмашылығын жақсы білмейді. ВИЧ деген ол вирус, ал СПИД уже ол жаңағы асқынып кеткен түрі болып есептелінеді. Ал бұны бізде Қазақстанда әлі жақсы түсінбейді, оған ұзақ уақыт керек түсіну үшін де.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген ден саулык багдарламасы аякталды. Багдарламаны дайындаган Меруерт Сарсебай Азаттыктын толкунда келесе кездешкенше аман сау болуңуздар.